มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรายังอยู่ในพระธรรมโยบเป็นการพูดของคนหนุ่มที่ชื่อว่าเอลีฮูหลังจากที่ฟังผู้อาวุโสทั้ง4คือโยบและเพื่อนอีก3คนเอลีฮูก็โกรธเพื่อนที่ไม่สามารถให้คำตอบกับโยบได้โกรธโยบที่โทษพระเจ้าการพูดของเอลีฮูครับในบทที่32ก็อ้างเหตุที่ตนมีสิทธิ์ที่จะตอบโยบอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าวัฒนธรรมสมัยนั้นคน อายุน้อยหรืออ่อนอาวุโสหรือคนที่เป็นเด็กจะไม่มีสิทธิ์จะพูดนั้นการพูดของเอลีฮูที่พูดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติครับบท32นี่ก็คือเอลีฮูอ้างเหตุที่ตนมีสิทธิ์ที่จะตอบโยบบทที่33ครับเอลีฮูก็ต่อว่าโยบเราได้อ่านและศึกษากันถึงข้อ9นะครับแล้ววันนี้จะมาต่อก่อนที่จะมาถึงข้อ10ที่จะดูในรายละเอียดนะครับผมขออ่านบทที่33ข้อ1ถึงข้อ9ซึ่งเราได้อ่านและก็ศึกษาไปนะครับแต่ผมจะอ่านย้อนดูว่าคำต่อว่าของโยบต่อเป็นอย่างไรนะครับเป็นคำพูดของเอลีฮูเอลีฮูต่อว่าโยบท่านโยบเจ้าข้าบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าบัดนี้ขอฟังคำของข้าพเจ้าและฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าอาปากลิ้นภายในปากของข้าพเจ้าก็พูดถ้อยคำของข้าพเจ้าสำแดงความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจและริมฝีปากของข้าพเจ้ารู้อะไรก็พูดออกมาอย่างจริงใจเพราะวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านตอบข้าพเจ้าได้ก็ตอบสิจงลำดับถ้อยคำของท่านต่อหน้าข้าพเจ้าเชิญเถอะดูเถิดข้าพเจ้าอยู่อย่างท่านตรงพระพักตร์พระเจ้าพระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินก้อนหนึ่งด้วยเหมือนกันดูเถิดอย่าให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทำให้ท่านตกใจข้าพเจ้าจะไม่ชักชวนท่านหนักเกินไปแน่ละท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟังและข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านท่านว่าข้าพเจ้าสะอาดปราศจากการทรยศข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไม่มีความบาปผิดในข้าพเจ้าเลยข้อ10ถึง12ครับดูเถิดพระองค์ทรงหาเรื่องกับข้าพเจ้าพระองค์ทรงนับว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับพระองค์พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าพเจ้าใส่ขื่อไว้และทรงเฝ้าดูทางของข้าพเจ้าทั้งสิ้นดูเถิดในเรื่องนี้ท่านไม่ยุติธรรมเลยข้าพเจ้าจะตอบท่านพระเจ้าใหญ่ยิ่งกว่ามนุษย์เอลีฮูได้พูดประโยคที่ยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์คำพูดธรรมดาที่เราได้ยินกันเสมอพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แต่ว่าคำนี้ยิ่งใหญ่อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับคนไม่น้อยครับที่ทำตนเป็นพระเจ้าคริสเตียนหลายคนเสนอตัวที่จะบอกกับคุณว่าทำไมสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นคริสเตียนบางคนก็พูดเหมือนกับว่าพวกเขามีสายด่วนต่อมาจากสวรรค์ตรงมาหาพวกเขานะครับคือเขามีสิทธิพิเศษผมก็สงสัยว่าเป็นยังไงครับมีอะไรมากมายที่ไม่มีใครรู้เลยแต่เขารู้ข้อความของเอลีฮูกับพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ข้อ13ทำไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทรงตอบถ้อยคำของเขาเลยโยบจำเป็นต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ต้องรายงานให้กรรมการชุดใดไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่เป็นพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าในความหมายครับคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระผู้สร้างพระองค์ก็ไม่ต้องรายงานหรือขึ้นอยู่กับความคิดเห็นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าชื่อก็บอกถึงความหมายพูดง่ายๆครับไม่ต้องมารายงานเหมือนคนที่ด้อยกว่ามารายงานต่อเราไม่ใช่อย่างนั้นครับพระองค์ไม่ต้องมาตอบเราเหมือนกับว่าพระองค์ต้องให้เราเนี่ยเท่ากันหรือว่าใหญ่กว่าพระองค์พระองค์ไม่ต้องอยากทำอย่างนั้นครับบางคนก็บอกว่าทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมผมไม่รู้ทำไมครับผมเองก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพระองค์ไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดเพียงแต่ผมวางใจในพระองค์พระเจ้าไม่สัญญาไม่เคยสัญญาว่าพระองค์จะนำผมออกจากความมืดหรือไม่ให้เจอความทุกข์เลยแต่พระองค์บอกว่าฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์จะนำคุณผ่านความมืดพระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาที่จะอธิบายทุกสิ่งให้กับเราพระองค์ได้ขอให้เราวางใจในพระองค์นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้อ14ข้อ15เพราะพระองค์ตรัสวิธีหนึ่งสองวิธีแต่มนุษย์ไม่ยังรู้ได้ในความฝันในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขาจากข้อนี้ครับเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เรามีพระคัมภีร์ที่ครบในภาคพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่ก็ไม่ต้องวางใจในความฝันใดๆที่เราฝันอยู่อย่างไรก็ตามใกล้ออกไปในที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึงผมคิดว่าเราจะพบว่าพระเจ้าใช้วิธีนี้อยู่จากข้อ14ถึง15ข้อ16ข้อ17และพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์และทรงสั่งสอนอย่างลับๆเพื่อว่าพระองค์จะได้หันให้มนุษย์กลับจากกิจการของเขาและตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษย์ปัญหาของโยบคือว่าโยบป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงโรคทางกายเราก็ทราบนะครับเป็นฝีทั่วตัวตั้งแต่หัวจนถึงฝ่าเท้าแต่ทางใจนะครับเป็นมะเร็งของจิตวิญญาณนั่นคือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งในใจของคนผมเห็นในชีวิตของผมเองพี่น้องคริสเตียนเห็นในชีวิตของท่านหรือไม่ครับเราต้องนั่งบนผงครีและใส่เสื้อกระสอบและขี้เถ้าเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้เอลิฮูพูดตรงนี้ครับพระเจ้าทรงสอนมนุษย์โดยการตีสอนข้อ16ข้อ17ที่ผ่านมาเหตุผลที่ผิดของโยบนั้นเข้าใจได้ง่ายมากโยบไม่ได้เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเขาไม่เข้าใจการกระทำของพระเจ้าต่อเขาแต่พระเจ้าทรงจัดการกับโยบและพระองค์ประสงค์ที่จะปิดบังความเย่อหยิ่งของเขาเปิดออกมาครับพระองค์ต้องการเอาความเย่อหยิ่งไปจากชีวิตของโยบโยบเป็นคนดีเป็นคนที่เด่นดีเด่นดังครับแต่เขาก็เป็นคนบาปเช่นเดียวกับเราความเย่อหยิ่งคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของเราเรารู้ตัวหรือไม่ครับผมยกตัวอย่างเราโกรธคนที่กล้าวิจารณ์เราจะมองอีกอย่างนะครับพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบความชอบธรรมพระองค์ไม่ได้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขกับการทำลายเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าเราไม่ชอบมันเป็นความทุกข์เนี่ยพระองค์มีจุดประสงค์ที่จะให้เราเจริญขึ้นกับเรียนรู้บางครั้งการเรียนรู้เนี่ยก็มาจากความเจ็บปวดข้อ29 30ดูเถิดพระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษย์2ครั้ง3ครั้งเพื่อจะนำวิญญาณจิตของเขามาจากป่าแดนคนตายเพื่อให้เขาเห็นความสว่างแห่งชีวิตพระเจ้ามักจะสอนมนุษย์ด้วยการตีสอนถ้าไม่อย่างนั้นครับสุดท้ายปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยในคำพูดของเอลิฮูครับเพื่อจะนำวิญญาณจิตของเขามาจากปากแดนคนตายถ้าไม่ตีสอนบางทีคนนั้นอาจจะเข้าสู่ปากแดนคนตายถ้าไม่บอกทางไม่เชื่อว่ามีหลุมนะครับก็ตกหลุมก็ยังดีกว่าที่ปล่อยแล้วก็ตกหลุมที่ตกเหวมากกว่านั้นนะครับพระเจ้าทรงใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยวิญญาณจิตของมนุษย์จากปากแดนคนตายข้อ31ถึง33ท่านโยบเจ้าข้าขอตั้งใจฟังข้าพเจ้าขอเงียบและข้าพเจ้าจะพูดถ้าท่านมีอะไรพูดก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะเพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้คดีให้ท่านถ้าหาไม่ก็ขอฟังข้าพเจ้าขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่านพระองค์ยังทำสิ่งเดียวกันนี้ครับกับเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ3ถึงข้อ5แล้วก็ไปดูข้อที่11นะครับ เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่3วิธีที่เราตอบสนองต่อการตีสอนของพระเจ้านะครับวิธีที่1คือเราสามารถละเลยเหมือนกับว่าไม่มีพระหัตถ์ของพระเจ้าและไม่มีพระสุรเสียงของพระองค์อยู่ในนั้นวิธีที่2คือเมื่อเราท้อถอยเมื่อมีการตีสอนถ้าท้อถอยครับมันก็คือการพ่ายแพ้โยมมีการตอบสนองทั้ง2แบบแต่เราจะทำอย่างไรครับวิธีที่3เราทนต่อมันเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนนั้นคือความชอบธรรมพระเจ้าทรงอนุญาตให้ปัญหามาถึงคนของพระองค์และพระองค์ทรงตีสอนลูกทุกคนของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักนั่นเป็นพระประสงค์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบพระเจ้าทรงนำสิ่งเหล่านี้ครับให้เกิดขึ้นเพื่อผลดีที่ยอดเยี่ยมบทที่34ครับก็เป็นคำพูดของเอลิฮูกับพระเจ้าไม่ทรงทำการอธรรมเราฟังคำพูดของเอลิฮูในบทที่34นะครับมีข้อสังเกตคือคนอายุน้อยอย่างเขาเนี่ยมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณมากเหลือเกินเขาได้ปกป้องพระเจ้าในเรื่องนี้อย่างแข็งขันจนถึงจุดนี้ครับพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลเพราะว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าลงโทษโยบเพราะความบาปใหญ่บางอย่างในชีวิตของเขาหรือถ้าเขาไม่มีบาปใหญ่ในชีวิตของเขาแล้วนะครับพระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมนี่คือที่บอกว่าพระเจ้าดูเหมือนเสียเปรียบเพราะว่ายังไม่ได้ตัดดูเหมือนว่าพระเจ้าจะต้องพิสูจน์ว่าโยบเป็นคนบาปใหญ่แต่พระองค์ไม่ต้องทำอย่างนั้นตามที่เราจะได้เห็นต่อมาครับเพื่อนของโยบเนี่ยสามารถทำให้โยบเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดการกับโยบไม่ใช่เป็นการลงโทษเพราะความบาปของโยบแต่พระองค์ใช้เหตุการณ์ทุกข์นะครับเพื่อที่จะเอาความหยิ่งออกจากชีวิตของโยบและลดเขามาที่ระดับที่สามารถจะวางใจในพระเจ้าซึ่งโยบสามารถตอบสนองได้เหมือนกับซามูเอลน้อยที่บอกว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับโยบก็ยุ่งกับการปกป้องตัวเองมากจนไม่สามารถเห็นว่าพระเจ้าใช้เหตุการณ์คนอื่นหรือแม้แต่ธรรมชาติอย่างพายุหรือแม้แต่ซาตานเองที่จะนำเขาไปสู่จุดหมายที่เต็มไปด้วยพระคุณมากด้วยสติปัญญาที่จริงนะครับเรื่องนี้แสดงถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่างหากพระเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจโยบไม่เห็นสิ่งนี้ซึ่งได้แยกเขาจากพระเจ้าครับเพราะว่าเขามัวแต่ปกป้องตัวเองเราจำเป็นต้องยอมรับว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของคริสเตียนนะครับเราจดจ่อติดอยู่กับคนและสิ่งของและสถานการณ์เรามองสิ่งเหล่านี้โดยเกี่ยวพันกับชีวิตของเราแทนที่จะดำเนินกับพระเจ้าเหมือนกับโยบเนี่ยยุ่งอยู่กับการปกป้องตัวเองยุ่งอยู่กับตัวเองนี่ก็เป็นบทเรียนของเรานะครับเราไม่ได้อยู่เหนือสถานการณ์แต่เราอยู่ใต้สถานการณ์แล้วสถานการณ์ก็ทำให้เราจมลงมีผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งครับก็เคยพูดว่าปัญหาของคุณคือชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ภายใต้สถานการณ์และคุณไม่ได้อยู่เหนือสถานการณ์แม้คำพูดของเขาจะพูดขึ้นมาแบบล้อเล่นแต่ว่าเป็นคำพูดที่จริงครับพระเจ้าอนุญาตให้ปัญหาบางอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอาจารย์เปาโลก็มีหนามใช่ไหมครับมีหนามในชีวิตคนขนาดอาจารย์เปาโลที่ทำการมหัศจรรย์ได้ยังมีหนามในชีวิตและทูลขอพระเจ้าให้เอาหนามมันออกพระเจ้าก็บอกว่าการที่คุณของเรามีอยู่เนี่ยก็พอเพียงอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เป็นหนามเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ให้เขาเยอะยิ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกข์ใจภายใต้สถานการณ์แล้วก็ยอมรับมันผมเนี่ยเป็นคนพิการสามารถเห็นถึงพระประสงค์ในสิ่งนี้ได้อย่างไรนั่นเราต้องเห็นถึงความเมตตาของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับบางอย่างที่มีในชีวิตของพี่น้องซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีอาจจะเป็นปมด้อยเป็นปัญหาซึ่งทำให้เราคิดว่ามันทุกข์นะครับมองอีกมุมหนึ่งครับเหมือนกับอาจารย์เปาโลที่บอกมีหนามในชีวิตถ้าหนามนั้นไม่มีครับอาจารย์เปาโลอาจจะเป็นคนยืดหยิ่งก็ได้ เมื่อเราให้เหตุการณ์มาข้ามระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์ก็จะถูกปิดออกไปและผลก็คือว่าเราสูญเสียถึงการสัมผัสการทรงอยู่การสถิตของพระเจ้าเราไปถึงจุดที่ความวิตกและท้อใจแทนที่จะมีสันติสุขภายในใจและเราไม่รู้สึกถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือเราเรากลายเป็นคนหัวเสียง่ายไม่อดทนและก็งุดหงิดและชอบจับผิดเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและก็ไม่ได้ติดต่อกับพระองค์เราไม่เห็นถึงการอยู่ของพระองค์ในทุกสถานการณ์ของเราในขณะเดียวกันครับพระเจ้าต้องการนำเรากลับมาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่ชอกช้ำและถ่อมลงนี่เป็นปลายทางของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์พยายามให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณชีวิตของผมเอลีฮูเป็นคนสุดท้ายที่ให้ความพยายามช่วยเหลือมนุษย์เป็นการช่วยเหลือของมนุษย์ต่อโยบตอนนี้โยบจะพบการช่วยเหลือโดยตรงจากพระเจ้าจะมีผล3 อย่างต่อโยบจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของโยบต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนและต่อตัวเองพี่น้องคริสเตียนครับเราต่างจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราพระเจ้าตรีสอนเพื่อพระประสงค์นี้พระองค์ไม่ได้เป็นห่วงสิ่งนี้เพราะว่ามันจะนำเราไปถึงความถ่อมต่อพระพักของพระองค์เพื่อให้พระองค์สามารถใช้เราได้ครับพระเจ้าต้องการใช้การตรีสอนเพื่อผลดีในชีวิตของเราบทที่34ครับเป็นคำพูดของเอลีฮูพูดต่อไปว่าท่านผู้มีปัญญาขอฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าท่านผู้มีความรู้ขอเงี่ยหูฟังข้าพเจ้าตอนนี้เอลีฮูหันไปหาเพื่อนทั้ง3และพูดกับเพื่อนทั้ง3ครับข้อ3เพราะหูก็ชิมถ้อยคำอย่างกับเพดานปากชิมอาหารอย่างที่เราชิมอาหารด้วยประสาทลิ้นประสาทรับความรู้สึกที่ลิ้นนะครับรับรสชาติเราก็ชิมถ้อยคำด้วยประสาทหูประสาทหูก็ได้ยินเสียงที่น่ารื่นรมย์อย่างเช่นเสียงดนตรีข้อ4ขอใหเราเลือกสิ่งที่ถูกขอให้เราเรียนรู้ในพวกเราเองว่าอะไรดีอย่างที่เราชิมอาหารว่าอะไรอร่อยอะไรที่เราชอบให้เราฟังว่าอะไรดีอะไรที่เสริมสร้างข้อ5เพราะโยบกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสียโยบได้บอกว่าเขาเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าไม่ได้ให้การพิพากษาที่ยุติธรรมกับโยบหรือผู้อีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมนั่นเองข้อ6ข้าพเจ้าถูกนับเป็นคนมุสาถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรมแผลของข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีการทรยศเลยโยบยืนยันว่าเขามีโรคที่รักษาไม่หายและไม่ทำอะไรที่สมควรได้รับสิ่งเหล่านี้ครับข้อ7ใครหนอที่จะเหมือนโยบผู้ดื่มความเหยียบหยามเหมือนดื่มน้ำโยบละเลยต่อการตรัสรู้ของพระเจ้าโยบรู้สึกว่าพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้กับเขาท่าทีนี้ทำให้โยบห่างจากพระเจ้าโยบเริ่มท้อถอยในการติดสอนนี้พี่น้องคริสเตียนครับเราไม่ควรจะท้อถอยเมื่อพระเจ้าทรงติดสอนหรือว่าตำหนิเราพระเจ้าทำทุกสิ่งเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์ซึ่งดีต่อชีวิตของเรานั้นสำเร็จครับข้อ8ผู้เข้าสังคมกับคนกระทำชั่วและเดินไปกับคนอธรรมโยบได้ร่วมกับพวกชุมนุมเรียกร้องอยู่นอกสวรรค์เขาได้ร่วมกับคนที่ทำบาปและดำเนินกับคนอธรรมมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเดินขบวนไปมาพร้อมกับป้าที่บอกว่าพระเจ้าผิดและข้าพเจ้าถูกมีหลายคนทำอย่างนี้ครับโยบได้ร่วมกับคนซึ่งต่อต้านพระเจ้าข้อ9เพราะท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่เขาจะปิติยินดีในพระเจ้าโยบพูดเหมือนกับว่าข้าได้รับใช้พระเจ้าและเป็นเด็กดีมาตลอดและข้าก็คาดหวังรางวัลเรียนดีจากชั้นระวีวารศึกษาได้ของขวัญชิ้นใหญ่เมื่อถึงวันคริสต์มาสข้าคาดว่าพระเจ้าจะให้ของขวัญที่ดีกับข้าพระเจ้ากลับให้ขี้เท่าและข้าไม่คิดว่าพระเจ้าดีนักที่ทำอย่างนี้นั่นเป็นท่าทีของโยบเป็นท่าทีของคริสเตียนจำนวนมากในทุกวันนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับอาจจะมี
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.